Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň bazarlarynyň administrasiýalary adyk satýan sewdegärlerden ýurdun senagatçylary we telekeçiler bileleşiginiň kärhanalarynyň öndürýän adyk önümlerini satmagy talap edýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. Habarçymyň sewdegärlere talgylanyp aýtmagyna görä, bazarlaryň ýolbaşçylary bu talabyň sebäbini satyjylaryň satýan öz önümlerini gymmatdygy, şeýle-de olaryň barlygydan geçmänligi bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosyna bu talabyň sebäplerini we çekmejeklerini paýtagtyň bazarlarynyň administrasiýalarynyň özlerinden anyklamak başartmady. Türkmenistanyň paýtagtynda azyndan 11 sany uly bazar bar, birnäçesi senagatçylar hem telekeçiler bileleşiginiň garamagynda. Ýyl içinde mir bazary diýilip adlandyrylýan bazar paraýat 7 ve paraqa 8 etrapçılarının arasında yerleşen bereketli biri, şehirin demirgazığında yerleşen bereketli iki, bazarları şeyle de 6 asır gündoğur ve 15 yıl avadançılık yali ulu bazarlar bileleşige değişli. Habarçımızın sözlerine göre, hakimiyetler bazarlarda sövdegarların satyan haritlerinin bakasına gözükçülüğünü dekabr ayının başında güçlendirdiler. Ema haridin yüzünde gorkudilen nırhtan satılayan önümlerin hili köplenç pesfolyar ve sövdegarlar alıcılara taylamağı ruhsat bermeyer. Azı önümlerini resmi taydan keskitlenen belli bir bakadan satmak talavi bazarlarda koşa nırhların yöremegine getirdi. Habarçımızın aytmağına göre sövdegarlardan edilen sonku talap has yukarı hili haritların indi gizliyinli kulen tekçilerin aşağından satılmağına sebep oldu. Şunlar pomidorun 1 kilogramının gorkuzulayan bakası 6-8 manat ema hili qovrak pomidorlar tekçilerin aşağından 11-12 manada satılayar deyip habarçımız aydar. Onun sözlerine göre hedirki nırh gözökçülüge İlkinci nowatda miwe hem göwek önümlerine şeýle de ete degişli. Etin resmi bahasından 18 manada diňe süng we malyň öýkünü ýaly zatlary berýärler. Eti 30 manatdan satýarlar diýip habarçymyz 7-nji martda habar berdi. Aşgabatyň bazarlarynda zähmet çeken sewdegärleriň habarçylarymyz aýtmagyna görä, häkimetleriň baha gödökçülügi sewdanyň maniýetini gaçyryp, sewdegärleri girdejiden kesýär we olaryň işden çekilmegine sebäp bolýar. Häzirki wagtda Aşgabatyň bazarlarynda käärinde töleglerini ortaça narhy, dükanyň 1 kvadrat metri üçin her aýda 164 manada, tekçiler üçin günde 3-4 manada barabar arasaçylyk kitapçylary we elektrik togy ýaly töleglerler goşmaça tölenýär.